SBS Radio. Milí priatelia, ako sme v úvode sľúbili, teraz 3 dni pred 51. výročím invázie sovietskych vojsk a ďalších krajín Varšavskej zmluvy do Československa bude našim hosťom vzácny človek doktor Pavol Dubček, syn Alexandra Dubčeka. Tohto obľúbeného Slováka, najvyššieho politika krajiny v Prahe v obrodnom procese s ľudskou tvárou, do ktorého vkladal nádej aj český národ, odvliekli s ďalšími do Moskvy, násilne donútili podpísať kapituláciu a povolenie pobytu sovietskych vojsk na území Československa, čím sa začalo obdobie krutej normalizácie s tichým súhlasom Západu. Alexander Dubček zastával funkciu prvého tajomníka UVKSČ a začal presadzovať reformný proces starostlivosti o ľudí a demokratizáciu režimu Československu. Všetky nádeje zničila 21. augusta 1968 invázia vojsk Varšavskej zmluvy. 17. apríla 1969 Dubčeka z funkcie odvolali, na pol roka ho spravili predsedom federálneho zhromaždenia a v októbri 69 poslali za veľvyslanca do Turecka v nádeji, že ostane na Západe. Roku 1970 ho vylúčili z komunistickej strany. Dubčekovi sa však podarilo tajne vrátiť na Slovensko a žil v domácom exile na Mišíkovej ulici 31 v Bratislave pod Slavínom. Takmer 20 ročia pracoval za minimálnu mzdu pre západoslovenské štátne lesy ako mechanizátor. Vylúčili ho zo všetkých spolkov a organizácií, odňali vojenskú hodnosť aj cestovný pas a denne ho sledovala STB. Dubček sa prvý raz verejne objavil na konci komunizmu na protestnom zhromaždení občanov proti odsúdeniu Jána Čarnogurského pred justičným palácom 14. novembra 1989. O 3 dni vypukla nežná revolúcia. Prirodzene hneď sa o Dubčekovi hovorilo ako o budúcom prezidentovi Nového Československa, ale Pražské občanské fórum navrhlo o 15 rokov mladšieho Václava Havla. Napriek tomu, že široká verejnosť milovala a podporovala Dubčeka, aktivisti videli Havla ako symbol novej moci a svoju šancu na pozície. Ešte bývalé federálne zhromaždenie 29. decembra 1989 zvolilo za prezidenta Havla. Dubčekovi dali funkciu predsedu federálneho zhromaždenia a vykonával ju do roku 1992. Za svoje pôsobenie, odvahu a statočnosť dostal Sacharovovú cenu za slobodné myslenie, čestný doktorát Boloňskej univerzity, výročnú cenu za ľudské práva vo Washingtone, cenu za ľudské práva od Svetového židovského kongresu a Austrálskeho inštitútu pre židovské záležitosti, medailu Milana Rastislava Štefánika prvej triedy za významnú činnosť v odboji, prezident Michal Kováč mu udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra prvej triedy in memoriam a prezident Rudolf Schuster Pribinov kríž prvej triedy in memoriam za vytrvalý zápas za humanizmus. Dubček utrpel 1. septembra 1992 vážnu dopravnú nehodu na diaľnici pri Humpolci, hospitalizovali ho na počudovanie nie v Brne, ale v pražskej nemocnici na Homolce, kde 7. novembra zomrel. Celá autonehoda je zahalená podozrivými udalosťami, skutočnosťami a nedostatočne vyšetrená. My sa už teraz spojíme so synom Alexandra Dubčeka, doktorom Pavlom Dubčekom, ktorý ochotne súhlasil hovoriť pre naše rádio SBS Slovak. Pozdravujeme, Pálko, na Slovensko. Ako sa máte a čím sa v týchto časoch zaoberáte?
Ja veľmi nesledujem sám seba, lebo to robia iba všetci. Ale som rád, keď sa stretávam s ľuďmi, s ktorými si mám čo porozprávať a ktorí sú seriózni. A ja pracujem ako lekár, takže už celé roky, pretože v minulosti, keď som bol študent a došlo k tomu zlomu demokratizácie, tak otec to musel dopredu cítiť, lebo ja som bol prijatý na umeleckú priemyslovku a chcel som byť sochár. Otec ma potom upozornil, chod ty radšej na prírodné vedy alebo medicínu, že ako lekár môžeš robiť aj za slaninu a za chleba. A on už vtedy asi cítil, že sa dostane do názorových rozdielov a že bude riskovať.
Áno, však bolo to ťažké v tých časoch. No.
No nie len, keď si pozriete o histórii ľudstva, tak veď odjak živa prevládala v ľudskom pohybe v histórii tá chamtivosť a to, tá dravosť, že len si zobrať aj to, čo mi nepatrí.
Áno, to je pravda.
Stačí si históriu.
To je pravda. Mne sa páčilo vo vašom rozhovore z apríla tohto roku v časopise Život, keď ste povedali, že tak ako tatko máte rád ľudí, že z rozhovoru s ľuďmi čerpáte múdrosť, doma ste mávali často umelcov, politikov, novinárov a hoci politici na nich nadávajú, vy sa s nimi dáte do reči.
Novinár, teda žurnalista vás môže upozorniť na chyby.
Áno.
A chybami sa človek učí. No ale žiaľ, teraz v poslednej dobe sa médií zmocnili rôznych finančníci a v ich pozadí sú iné úmysly, viete. No, takže možno u vás v Austrálii to tak nie je, ale v Európe už hodne médií je v rukách určitých finančníkov a ľudí, ktorí sledujú svoje ciele a nie objektívnu realitu, ako sa hovorí, že?
Áno, máte pravdu, ja to sledujem a musím povedať, že šťastie aj v Austrálii už je tu taká takzvaná tá politická slušnosť a nie všetko smieme povedať.
Ako môj otec hovorí, ľudí spájajú a nerozdeľujú. Radikalizmus nie je dobrý pre vývoj civilizácie.
Nie, nie. Ja sa teda vrátim trošku do histórie. Vášho otca milovali všetci. To treba povedať aj v 60. rokoch, keď chodil medzi ľudí, aj v 68., keď vysvetľoval, ako sa dá všetko riešiť s ľudskou tvárou, aj neskôr, keď neodišiel na západ za ľahším životom, ale ostal doma pri vás, pri rodine a na Slovensku zostal verný svojim myšlienkam, dokonca aj po nežnej revolúcii, keď už sa to varilo a pieklo a bojovalo sa o fleky. A toto dobro ste museli zdediť od neho.
Ja mám rád čem hudbu, kvety, deti a možno z tohoto moja odpoveď by mohla inak znieť. Ja mám strašne rád ľudí. Ja si vždy skôr verím ako si na dobro a ľudstvo, proste takúto ľudskosť. Ja mám rád ľudí. No.
A teraz to odovzdávate ako lekár v podobe liečby, pekného slova. Ale napriek tomu sa opýtam, musíme porovnať dve situácie. Aké ťažké to bolo pre vás psychicky znášať prvý raz, keď ho odstránili z politiky v 69. a dali ho sledovať, a potom druhý raz, keď za nejasných okolností zomrel v roku 92.
Viete, to je osud politikov, ktorí sú úprimní, lebo keď sa pozriete aj do minulosti, tak ľudia, ktorí skutočne pracovali pre občana, tak mali ťažkú úlohu. A nie je sám, ktorý na to doplatil. Veľmi spomínal na takých ľudí ako Olaf Palme, Kennedy, Gandhi. Vidíte, tí ľudia tiež skončili predčasne svoju kariéru, ktorou sa snažili, aby tá civilizácia sa udržala na slušnej úrovni.
V auguste 68. ste mali 20. Ako si spomínate na tie dramatické dni?
Viete, tá cesta, ktorú otec už to nebola krátkodobá, si spomínam, že už ako deti, keď sme s ním chodili na rôzne dovolenky, tak v pozadí boli rozhovory nielen s občanmi, ale s politikmi z tých štátov. On sa nielen s Čaušeskom, on s Titom sa rozprával. Chodili sme do rôznych štátov, v Rusku, Bulharsku. On hľadal tie cesty, aby ľudia boli spokojní. Takže preto aj, viete, to vyústenie, že celý národ, celý československý, išiel s ním, lebo on plnil ich vôľu. A tá vôľa bola seriózna, nielen čo sa týka slobody tej občianskej, ale aj bol zabezpečený ekonomický rast. Ano. Československo v tej dobe bolo na vysokej úrovni. Ja som to videl aj, keď som neskôršie sa stretával s mojimi priateľmi v Rakúsku, čo je najbližšie, tak obyčajne tí ľudia v Burgenlande väčšinu výrobkov železiarských, strojarských mali z Československa. Takže my by sme vlastne, pokiaľ by sa tá cesta nebola zastavila tou silou, tak dalo by sa povedať, čo mi hovorili aj moji priatelia, čo sú mimo, boli Československa, že boli by sme druhé Švajčiarsko. Predpokladám, že to niektorým nie všetkým, ale aj v tom západnom svete to bolo prekvapením a nedržali tomu nejakú otvorenú ruku. To by boli povedzme tri štáty, pokiaľ by to nechalo, tak by ukázali, že aj takto sa dá žiť. A my by sme išli to podobnou cestou, ako bola nielen Škandinávia, ale Rakúsko a Švajčiarsko. A my tieto štáty si zabezpečili neutralitu a my sme boli vždy pod tlakom.
No že áno, lenže viete, to je tak s neutralitou, keď nás svet rozdelil, Amerika, Churchill, aj Roosevelt nás dali Stalinovi, no tak tento kontroloval a potom síce sa protestovalo, ale nikto sa nepostavil veľmi rázne a váš tatko bojoval hrdinsky a hoci mnohí ľudia kritizujú, ja si myslím, že urobil správne, lebo nemalo zmysel ísť do krvavého boja proti polmiliónovej armáde.
Ja už som tedy prijal filozofiu toho ústupu a ja som už nemohol tých ľudí hnať na to námestie, ba naopak, sme robili opatrenie, aby tam nešli. A to je to, čo sa dnes zdá byť ako si nesprávne. Ale ja som pôsobil v určitej konkrétnej situácii, kde bolo, ja neviem, vyše pol milióna vojska. A som si povedal, a už v noci, kým nás pozavierali, aby nebola zrážka. Ja som ustupoval vedome, preto, lebo by to utopili v krvi. Veď ja teraz predsi len viem, aj z toho rozhovoru s Jeršovom, to bol druhý muž, ktorý velil obsadeniu Československa. Vtedy som to mohol tušiť, ale dnes to viem, že proste to sklamanie ich, že sme nedali odpor, že oni nevykonali ten výkon, ktorý chceli urobiť, že to bolo správne.
To nebolo tým, viete, lebo tu už bola na zoznamoch a inteligencia a to by bolo len odpor, len by plodil násilie.
Áno.
Že tu už boli zoznamy ľudí, ktorí by boli likvidovaní.
Jejda.
Takže to si otec musel veľmi zvážiť, či sa pustí do tak nerovného boja, kde budú padať hlavy aj nevinných ľudí.
Niekde som čítal, že údajne sa vrátil z Moskvy, keď ich odvliekli s nejakým poranením na hlave. Je to pravda?
Áno, ale či niekde padol, alebo bol vyčerpaný, to je najpravdepodobnejšie, lebo viete si predstaviť, čo sa tam asi dialo.
Áno.
Bolo by zaujímavé, keby tie podrobnosti vyšli najavo, pretože tam muselo byť veľké pnutie.
Veľa svedkov neostalo z tých čias, ale je to tak. Zrejme tam museli byť pod obrovským tlakom, aj boli.
Tam vlastne išlo o to, že pripravovala sa v Československu revolučná robotnícko-rolnícka vláda, no a tam potom by nechali na ich rozhodnutie, že kto by bol odstránený nejakým spôsobom.
Takže urobil, čo najlepšie mohol v tejto situácii. Chcem sa spýtať, po revolúcii 89 sa vrátil do politiky. Prirodzene ľudia ho chceli vidieť späť, stále na ňo mysleli, bol populárny, ale na čelo krajiny isté sily presadili Václava Havla. Ako to váš otec niesol?
Veď on pracoval pre občanov a vtedy nerozhodovali občania, ani v rozdelení Československa nebolo referendum, o tom rozhodoval parlament a viete, že v tom terajšom parlamente, alebo ako sa to nazývalo, mali väčšinu bývalí komunisti.
Áno.
Tak si pozrite zoznam, kto rozhodoval a ako rozhodoval. To už nechám na vaše objektívnu pozornosť. Aj o rozdelení Československa, aj obuškový zákon, čo sa vyčíta, veď to Dubček bol proti tomu, ale parlament to schválil. Čiže buď musel utiec ako predseda parlamentu.
Áno.
Nakoniec aj tak.
No, vrátim sa aj k tomu 92. Ja osobne som poznal Romana Zelena a jeho manželku. Vo veľmi nejasnej leteckej katastrofe vieme, zomrel Štefánik, Roman Zelenaj v pochybnej autohavárii, Jano Langoš, ktorému náhodou vošiel do cesty traktor. Tak vy ste lekár, povedzte, čo si úprimne myslíte o tom nešťastí vášho otca na diaľnici?
O tých ostatných ja nemôžem, viete, tvrdiť, lebo to s mojim otcom pravdepodobne nemalo súvisť.
Áno.
Ale môj otec bol politik a bol dosť tvrdohlavý a v 89. samozrejme tento bohatý štát sa dostal do zmien a on aspoň, čo mi spomínal, to privatizácia, ktorá sa diala, to, čo patrilo ľuďom, tým majetky, s tým on nemal problémy, ale tu bol vybudovaný národný majetok, ktorý vybudovali ľudia. A tu boli obrovské hodnoty v tých strategických podnikoch.
Áno.
A on tvrdil, že aj keď dojde odštátnenie tých podnikov, tak je za to, aby tie podniky si organizovali v akciových spoločnostiach tie skupiny, ktoré dobre viedli tie podniky, čiže za to rozdielovali podniky, ktoré boli plusové a ktorým to nešlo. Takže na to, že ktorým to nešlo, tých by sa štát mal čo najskôr zbaviť, ale potom prišli iné garnitúry, ktoré zrušili tie zákonné ustanovenia, začali sa predávať aj strategické podniky. Ja dám teda otázku, ale moju súkromnú, že myslíte si, že Francúzi by si nechali predať energetiku?
No.
Ako Slováci si predali?
No veď to veľa ľuďom zrejme stál v ceste, ale ja som sa dočítal teraz po odtajnení materiálov Ústavu pamäti národa, že kedysi práve váš otec odporúčil za ministra vnútra Vladimíra Mečiara.
Ja čo si pamätám, už som bol dospelý človek s pánom Mečiarom, otec, ich ceci sa oddelili.
Aha, a no veď práve. No,
a zrejme, veď oni potom ani nespolupracovali a môj otec potom už nebol ani predseda parlamentu a žiadne ponuky, čo sa týka, ktorú vybudovali tú stranu za pána Mečiara, on neakceptoval.
Áno, áno. No už, lebo tam údajne podľa odtajnených spisov Mečiar poslal svojho šoféra Jaroslava Rezníka 27. januára 90 do Tisovej vily v Trenčine, aby odtiaľ vytrhal nejaké dokumenty zo spisov EŠTB. A zhodou okolností je to tento isté meno, ten istý šofér, ktorý šoféroval vozidlo vášho tatka.
Áno, on bol zamestnanec, viete, ja ako nemôžem nazerať, ale vy viete, kto koho bol zamestnanec, to sa dá ano zistiť, ale ten Rezník bol zamestnanec ako šofér, ktorý patril pod federál, alebo ako to vtedy bolo. Otec potreboval ísť do Prahy, tak mu dali toho šoféra, ale to už musíte zistiť, kto mu toho šoféra pridelil, lebo kto ho tam dal, to už je vec žurnalistov, prečo ho viezol. Prečo, čo som dal ja otázku a nikto mi už nedokázal odpovedať.
Áno.
Prečo moje odvolanie nás nezobrali ani do odvolacieho súdu.
Áno.
Ktorý bol niekde v Hradci Králové alebo kde, a na moju žiadosť a žiadosť fabriky BMW ich nepripustili k rozboru toho automobilu.
Čo si myslíte, čo za tým môže byť?
Vysoké učenie technické robilo analýzu toho automobilu havarovaného a BMW nebolo k tomu pripustené. Sú to, čo som vám povedal, fakty.
Áno,
to, ostatné.
Toto všetko práve je to podozrenie. Vy ste navštívili vášho otca v nemocnici v Prahe párkrát, chodili ste za ním?
Pravidelne, aj som ho chcel zobrať odtiaľa. On dôveroval a ja, čo som sa radil, veď ja som aj traumatolog, tak tie nestabilné zlomeniny chrbtice sa riešia operačne a zostal tam upútaný na lôžko na oddelení, ktoré vôbec toto nerobí, ani operačné riešenia, až teda kým mu nevypovedali iné orgány. 2,5 mesiaca.
Neskúsili ste do toho zasiahnuť?
Zasahoval som do toho, len nedalo sa, lebo aj otec váhal. Ja už som mal pripravený aj na Slovensku, aj v Brne traumatologov, ktorí by to boli riešili.
Lebo príliš veľa tam bolo zahmlených udalostí a nehovoril vám za tie 2 mesiace počas nemocničného lôžka otec nejaké veci, kto za tým mohol byť? Nehovoril vám nič?
No tak viete, keby vedel, tak to povie hneď.
Áno.
Keď si ale už myslím, že mal nejaké nedobré pocity, keď väčšinou sedával vpredu a v tomto prípade si sadol dozadu na zadné sedadlo, bezpečnejšie.
A napriek tomu sa to stalo?
No ja som sa bol pozrieť aj na tom mieste a sa mi nepačilo, nie je tam taký zlom ani taká zátačka, aby v takej nízkej rýchlosti vyleteli von. V podstate sa tam, to treba si pozrieť. Mám otázku, že prečo ho previezli na také oddelenie, ktoré s tým nepracuje, keď do Brna bola možno aj kratšia vzdialenosť a bol tam výskumný ústav traumatologický, ktorý rieši tieto záležitosti. Čiže behom 2 dní by bol daný do poriadku, zafixované by bola chrbtica a mohol rehabilitovať.
Kto si myslíte za tým stojí?
Musíte sa opýtať tých ľudí, čo to vedia.
Podozrievate niekoho, Pavol?
Ja neviem, no tak tá ľudská, sme spomínali, viete, vy chcete odo mňa, ja nie som vyšetrovateľ.
Hej, hej.
Keby som to vedel, tak hneď podám žalobu.
Áno.
Veď tí ľudia, možno, že niekto niekomu povolia nervy alebo svedomie a povie niečo bližšie.
Že by to ešte mohlo vyplávať na povrch.
Prečo bol odvezený na oddelenie, ktoré vôbec nerieši úrazy? Prečo ho nepreložili hneď, povedzme aj v Prahe, na úrazové oddelenie, ale ležal v podstate na oddelení, ktoré bolo sanatórium.
Je to škoda, je to čudné.
Ale ja som aj hovoril, že v tej dobe, viete, keď sa mení režim, že je veľa ľudí, ktorí, to sa stalo aj v iných štátoch, nie v minulosti, že keď sa niečo menilo, tak tí chamtíci, čo tu žili po majetku, ktorý im nepatrí, sa zgrupovali a snažili sa ho získať.
Áno.
A ľudia, ktorí boli čestní, tak stáli v ceste.
No a k tomu mierí aj moja ďalšia otázka, že ako vnímate teraz tam na Slovensku tie nové odhalenia o štátnej mafii, o Kočnerovi, o vražde novinára?
To nie je otázka na mňa, to budete musieť porozprávať s našimi, čo vedú, čo kormidľujú. Viete, jedno to vám poviem aj otvorene, že tu ako keby otec, tu ešte veľa ľudí žije, ktorí prevrátili kabaty, čiže Dubčeka je snaha sa očierňovať a hľadať na ňom chybičky a vyzdvihovať, ja nemám nič proti tomu, aj otec sa tešil, než na revolúcia, ale kto ju chytil do ruky a ako sa potom rozobral národný majetok, to sa budú občania pýtať neskoršie, keď títo ľudia už nebudú mať moc. Zazrievajú, ako keby ten 68, lebo to bol prvý krok vo svete, preto otec dostal toľko medzinárodných ocenení po celom svete, pretože prvý mal odvahu začať niečo v dobe, keď to bolo ešte riziko.
Môžete pokojne hovoriť, pokojne môžete.
Ale ja nemám si tajiť,
lebo
tu vzniká tá otázka, že prečo vlastne, veď 68, bez toho 68. naši historici to nechcú, ale európsky a svetoví to uznávajú. To bol prvý krok, inakšie by v žiadnom prípade nemohla vzniknúť dnešná revolúcia, nejaké zmeny. Tam došlo k rozpadu tej súdržnosti tých socialistických štátov, víte, Rumunsko, Jugoslávia, potom začal pohyb v Poľsku, rozpadávali sa im, veľká kritika bolo zo strany francúzskej komunistickej strany a týchto, viete, to v histórii ľudstva máte veľa tých prípadov, že ideály sú veľmi krásne, ale či ich politici potom dodržujú. Veď tie ideály to nevymysleli súdruhovia. To sú dávne, nie? Ako to egalité, fraternité, liberté, že? A ešte pred nimi. Ja si dávam otázku, že tie prvé demokratické pohyby ešte boli v starom Grécku a ostatné knihy, teda grécka knižnica bola tiež spálená. Čo sa dialo predtým, to môžeme iba tušiť. Prečo tak dopadol Platón a Sokrates, prví demokrati? No prečo sa ničia knihy, aby ľudia neboli múdri a boli hlúpi? Lebo bohatí chcú žiť, no ale z tých hlúpych, to poviem tak sprosto, ale keď bude, to mi aj otec hovoril, keď bude na svete veľa ľudí v nedostatku a chudobných, tak každá civilizácia potom padne. Áno, ten chudobný nemá, bohatý má dosť, takže nepôjde ani biznis. Stredná vrstva drží každú civilizáciu.
Dneska ako by sa nenosilo byť v politike dobrý, s dobrým srdcom. Takého nie je to.
No ale sú aj boli. Tak vidíte u vás, jednoducho nikto nekritizuje Austráliu a tam jednoducho tých ľudí, ktorí tam chcú prísť a sú bez dokladov, tak sa odsunú, čo sme sa u naši to nedávajú, ale inde, že sa odsunie na nejaký ostrov tam.
Áno.
No, že?
Áno, na obidva ostrovy.
Nebudeš. Lebo a Európa je jediný, sú na svete, ktorí príjmajú ľudí bez dokladov, nevedia, odkiaľ sú a nevedia zabezpečiť ochranu tých obyvateľov na tej úrovni, aby nedochádzalo ku kriminalite.
No, nepíše sa veľmi tam, áno, u vás.
A na druhej strane v Spojených štátoch toto tvrdo razia, musíš vedieť, kto si, odkiaľ prichádzaš a my rozhodneme, či ťa príjmeme. Že? Ten múr nevymyslel Trump. Veď ja som bol už v 92. mám spolužiakov kdekade, však aj vy.
Áno.
A ja som bol vtedy už utáni v San Diego a už vtedy tam bol podmurované, tam je na druhej strane Mexiko, Tijuana, tam už vtedy bol múr a ešte podbetonovaný. Aby ľudia nemohli nelegálne prechádzať na druhú stranu. Každá civilizácia má určité hodnoty, ale musí mať aj ochranu tých hodnot. Že prečo by sme my nepomáhali niekomu, kto to potrebuje? Ja v tom nevidím problém. A hlavne treba pomáhať v tých krajinách a dať im vzdelanie hlavne, aby tú civilizáciu si zdvihli aj oni u seba.
Tak.
No lebo posledný slovo povie naša matka Zem. keď už budeme na obtiaž, tak keď ju my zničíme, tak ona nás.
Pálko, vy ste sa dali do Slovenskej národnej strany, aj ste kandidovali za europoslanca. Prečo?
Preto mňa k tomu viedla jedna vec, že umocniť nielen túžby našich občanov, ale aj otcové meno dosť závaží a má čo povedať každý aj menší štát v tej Európskej únii. A toto bola najstaršia strana, ktorú zakladali ešte seriózni ľudia, vzdelanci, kňazi, či to boli Štúrovci alebo Hurbanovci, učitelia, a išli s dobrou vôľou. Ano. No ale vidíte, do každej strany politickej sa postupne členia ľudia, ktoré, kde prevažuje ich osobný záujem nad celospoločenským. No a preto majú aj na západe také stabilné strany, lebo tam si urobia poriadok v tých politických stranách.
Ako lekár, ako vnímate tieto nové trendy liberalizmu, ako je obhajovanie pedofílie v médiách, užívanie drog, neúctu k robotníkom? Kam to spejeme dneska?
Neviem, viete čo, ja si myslím, že Sokrates aj Platón by sa hýbali v roboch, pretože určitá hranica medzi demokraciou a anarchiou je v tom, ako sa tá spoločnosť vyvíja, že?
Áno.
No, potom to už nemôžeme nazývať demokracia, lebo demokracia je v tom, že keď sa niekomu nepáči, tak druhý nerobí. Mne keď sa, ja to poviem, ale teraz sa na mňa nahnevajú možno psíčkari, my sme mali vždy zvieratka, aj teraz chovám, ale nestolujeme s nimi. To som teda odbočil, ale vo Francúzsku už to bolo dávno, že psíci, a hlavne s tými panovníkmi, potom v reštauráciách, to tam sedí vedľa pána na stoličke. Ha. Niekomu si to viete, no není to nechuť. Ja tiež mám králikov, chováme teraz, Miško má takú jaštericu, čo ona si je svoje, my svoje a v svojom priestore. Že? A takisto, čo sa týka detí, je to hrozivé, viete, lebo hodne ľudí jednoduchších má veľa detí, to je taký ľudský pud. Ale čo potom, keď oni nie sú schopní sa postarať o tie deti? Budú ich mať veľa, veľa, veľa. No a potom pribudne to, čo sme spomínali, že každá civilizácia, keď si to zoberete od Perzie po Grécko, dosiahla určitú úroveň a potom, keď sa začala rúcať, tak ju vždy zničili ľudia hladní a v nedostatku. No ale veľa, veď keď to zoberete, tak neviem, koľko vy máte rokov, ale ja od študentských časov po teraz pribudlo na našej Zemi 4 miliardy ľudí minimálne.
Áno, to je pravda.
Naša planéta nám zvíha prst, veď pred pár sto rokmi ani Austrália, Nový Zéland, Južná Amerika aj Suriname boli veľmi riedko osídlené.
Ano.
A teraz, keď sa tu pozrete, sú ľudia není iba tam, kde sú pustatiny. Toto, keď tí múdri nedajú nejako do poriadku a nedajú aj do tých rozvojových krajín civilizáciu a vzdelanie, tak tá zdravotná starostlivosť nepomôže, lebo tí ľudia budú v zlých podmienách a tých chorób budú mať stále viac a viac, ale množivosť bude vzrastať. Ona je niekoľkonásobne vyššia ako v tých krajinách, ktoré už majú určitú úroveň. A potom, čo s tým? Kto sa bude starať o nich? Len teda my myslíte, že zvýšime natoľko výkon, aby sme mohli uživiť aj tých ľudí, ktorých nedokáže vlastná krajina?
To nie.
Ja som videl v rokoch po 20, keď som bol a znovu som bol spolužiakov pozrieť aj v Arizone, aj v Kalifornii, tak som bol zhrozený, niekde už je iba piesok. Aj v Ázii, keď nás otec brával do Kirgizie, Kazachstanu a tade, tak po rokoch som to videl, keď som bol krajinou tam pozrieť, a to je už len maličké trávičky suché tam rastú. My spotrebujeme túto našu krásnu zem. A to otec mi, vtedy som si spomenul, keď som kritizoval, viete asi, kto bol Tito.
Áno, Josip Broz Tito, áno.
Áno, vtedy bola veľká Jugoslávia, my sme tam boli v 65. viackrát, ale to si pamätám, to bol v 65. roku a ja som tam kritizoval, on bol starší na tom jeho ostrove a boli tam skaly do takého jazierka a on tam mal taký koberček a ja som mu kritizoval, lebo otec nás učil takej zodpovednosti, pracovitosti a čestnosti a úcte. A ja hovorím, tato, taký človek, ktorý dal dohromady Jugoslávy, partizán, bláto. A on, jeho tlačia kamienky. A on mi povieš, on už je starší človek, ale ja ti poviem niečo, keď jeho nebude, tak Jugoslávia sa rozpadne. A môj naivný otec už v 65. roku to vedel.
No tak aj bolo.
65.
Tak aj bolo.
A to sa rozpadlo po 20 rokov až. V 4 dní.
Pálko, a dočítali sme sa, že navštívil aj Austráliu, alebo treba, boli ste aj vy? Ak máte tu nejakých priateľov, príbuzných?
No tak to sa roztratilo, bol som tam aj spolužiaka z Prahy jednoho, neviem, kde sa presťahoval, už neviem, a tých krajinov niektorých, ale postracalo sa to. No na niektorých mám kontakt, ale to väčšina sú v Kanade, Spojených štátoch, v Nemecku, lebo vtedy sa veľa ľudí roztratilo do celého sveta, aj v Austrálii, ale nemám, možno, že medzi krajinmi nájdete niektorých.
Áno.
Lebo to bola veľká emigrácia. Ja som tiež chcel odísť z tejto republiky, ale mama mu to videla na mne a povedala, Pálko, nechoď preč. Mm-hmm. Že my ako doktora ťa budeme ešte potrebovať.
Lekár v rodine, to je hotový dar.
No viete, a potom keď som sledoval aj tú situáciu, tak vidím, že niektorí politici, ktorí ušli, tak boli veľmi silní zo zahraničia a kritizovali, ale vlastný krk nenasadzovali a otec aj napriek tomu, že mohol emigrovať, tak sa tajne vrátil. Ja viem, kto mu aj pomohol, lebo bol nežiaduci tu na Slovensku, tak cez Budapešť sa vrátil. Hmm. A zrazu sa objavil v Bratislave. No a niesol tie sankcie, ktoré... No. Možno som nemal tak otvorene rozprávať, ale veď máte telbo, hodne ľudí, viete, možno sa aj nahnevá za, povedzme, tie reči, ale v podstate v tom 89. sa tu otvoril priestor pre získať majetok, ktorý tým ľuďom nepasil a dal sa serióznejšie.
Je to pravda, pretože sa sľubovali hory doly ľuďom a dostalo sa iba skupine ľudí.
Mám aj kamarátov v Nemecku a v Rakúsku a oni hovorí, že das ist sehr gut, že to je veľmi dobré, oni tým pádom mali lepšiu pozíciu. Práve potom bude, že keď už chcú aj tí naši teraz zvyšovať si príjmy, tak tým koncernom to nebude vychádzať ekonomicky a pôjdu inde.
Čak vidíte, čo sledujeme, najvyšší sa zaoberajú teraz únikmi z telefónov a štátnou mafiou. To je strašné.
Oni sledujú, viete, však to je... To sa dá cesto, však aj nás teraz počúva možno pol sveta. No ale viete, keď tie vojaci, ktorých určite aj vypoznajú, že zrušia a porušia tieto siete, tak to vypadne všetko, alebo vyradia energetiku, tak tie veľké mesta zhynú.
Pálko, veľmi pekne ďakujem. Strašne...
Som vás počul teda. Ide jeden môj kamarát teraz tam, taký lesník, má tam dceru. Hovorím, zober ma, budem ti nosiť kufre. Ale ja som sa podujal, že ja mám teraz aj v Kanade, moje spolužiačky ma zavolali, som nebol. Lebo chcem vidieť aj tomu mladšiemu synovi ukázať, že sú ešte pekné miesta na svete, že za ktoré sa oplatí ešte nejako zabojovať.
Vám želáme hodne zdravia.
A už budem končiť aj ja, len viete, čo som zrozený z toho, že tu sa čerpajú naši environmentalisti, založia rôzne skupiny ochranárske, čerpajú eurofondy a nevidia ekosystém ako celok. To, viete, to je hlava, nehlava.
Držte sa, bojujte, veľa zdravia. Všetko dobre, ďakujem veľmi pekne a som veľmi, veľmi vďačný.
Tak majte sa dobre, pozdravujte krajanov aj tak do počutia.
Do počutia.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.